Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Канада ќе ја признае палестинската државност без услови. Повика Австралија да стане центар за податоци на вештачка интелигенција. Ирска ја подржува Македонија на патот кон Европската Унија, но не може да даде гаранции дека нема да има идни блокади. И во AFL вечерва ќе се одржи надпреварот помеѓу ривалите Giants и Bulldogs на стадионот Marvel. Слушајте ме. Канада го следи примерот на Франција во обидот да ја признае Палестина како суверена држава на престојното генерално собрание на Обединетите нации во септември. Премиерот Марк Карни го објави ова, велејќи дека неговата земја го осудува фактот што израелската влада дозволила во Газа да се случи катастрофа. Предходно Соединетите американски држави исто така сигнализираа дека имаат намера да ја признаат палестинската државност, освен ако владата на Нетанјаху не преземе чекори за облажување на страдањата во Газа и не исполни други услови. Австралија не го следи примерот на Франција, ниту на Обединетото кралство, но е заеднички потписник на изјавата за условно признавање на палестинската државност со уште 13 други земји, предходно вклучувајќи ја и Канада. Во сообштението се поздравуваат низа обврски од страна на палестинската самоуправа, што би можело да го отвори патот за признавање. Хавајците изгледа го избегнаа најлошото од заканата од цунами, откако еден ден од најсилните земјотреси регистрирани досега го погоди далечниот исток на Русија, што испрати цунами бранови во Јапонија и низ Пацификот. Пристаништата на полуостровот Камчатка во Русија, во близина на епицентарот на земјотресот со јачина од 8,8 степени, беа поплавени. Додека жителите бегаа кон внатрешноста, а огромни бранови го погодија брегот во северна Јапонија. Досега не е пријавена значителна штета на Хаваи, но властите ги предупредија луѓето да се држат подалеку од бреговите и велат дека ризикот може да трае повеќе од еден ден. Гувернерот на Хаваи, Джош Грин, вели дека имало бранови што ги следеле, но дека досега немало сериозни последици.
So far we have not seen a wave of consequence, which is a great relief to us. It's kind of a blessing to not be reporting any damage. We have seen significant water recede several times in Haleiwa. And there were two waves that were measured coming through the Midway Atoll. So right now we still have not seen any wave activity come past the Big Island. That's important. Until we see what happens on the Big Island and the full wraparound of the islands, we won't feel that we are in a position to start seeing and saying that we're kind of in the clear.
Технолошкиот милиардер, кооснувачот на Атласијан Скот Фаркухар, вели дека Австралија би можела да стане инфраструктурен центар за вештачка интелигенција, но дека ќе мора да ги ажурира постојните закони за авторски права. Скот Фаркухар вели дека вештачката интелигенција може да се користи и за облажување на недостигот од домување, со тоа што ќе се обучи да може да врши одобрување на недвижности, намалувајќи ја бирократијата. Тој ги повика собствениците на бизниси, раководителите и владините представници да ја користат вештачката интелигенција секој ден за подобро да ја разберат технологијата.
Why host your foreign data in any other country when you could host it in Australia with cheaper power, faster build times under the laws of your own country? We could be the provider of choice for every government in the region and for every business that needs a Southeast Asian data center.
Економистите и аналитичарите од главните институции предвидуваат намалување на каматните стапки следниот месец, а потоа и подоцна во годината. Предвидувањата следат откако Австралија вчера забележа послаба од очекуваната инфлација, што е најниско ниво од врвот на пандемијата COVID-19. Посакуваната мерка за инфлација на Резервната банка се забави на 2,7% во изминатото тромесечие. Благајникот Джим Чалмерс за Канал 9 изјави дека резултатот е добредојден развој на настаните што го одразува олеснувањето на притисокот врз трошоците за живот.
It was a powerful demonstration of the progress that Australians have made. 3 years ago inflation was 3 times higher and rising. We've been able to get that inflation down, kept unemployment low, got real wages growing again, and all of those are good things.
Сите очи ќе бидат вперени во заменик гувернерот на Резервната банка Ендрю Хаузер на конференцијата денеска за знаци што ќе го потврдат престојното намалување на каматните стапки. Процесот на пристапување на Македонија кон Европската Унија треба да има крај. Ова е пораката која што ја испратија министр за европски прашања Орхан Муртазани и министр за европски прашања и одбрана на Ирска Томас Бирн на пресконференција во Скопје. Одговарајќи на прашањето до кога македонската влада ќе чека одговор од Бугарија во однос на заедничка резолуција за македонскиот јазик и идентитет во Европскиот парламент и ставот на Софија и изгласаните декларации во Бугарското собрание, Муртазани на пресконференцијата рече:
Ова што ние го правиме последните неколку месеца, сите посети на министрите за европски прашања, министрите за надворешни работи, е да апелираме на сите тие наши грижи, не да спремаме терен за репреговарање на тоа што е преговарано. Меѓутоа, на некој начин да најдеме начин, како што и министерот Брн спомна, да има нашиот процес крај.
Ирскиот министер за одбрана Бирн посочи дека Ирска ги подржува амбициите на Македонија кон Европската Унија и дека ќе понуди секаква помош со цел да се осигури дека процесот ќе биде правичен и заснован на заслуги, но дека не може да дава никакви гаранции околу евентуални идни блокади, додавајќи дека е убеден дека други изговори освен спроведување на францускиот предлог нема да има. Повторно во земјава, нов извештај открива дека Австралија е на добар пат да исполни само 4 од 19 национални цели за намалување на јазот помеѓу резултатите за домородните и недомородните австралици. Најновиот извештај на Комисијата за продуктивност представува уште една година со податоци со 16 дополнителни индикатори за подршка кои се објавени за прв пат. 4 цели се на добар пат да се исполнат до 2031 година, вклучувајќи запишување во предучилишна програма и вработување, а 6 цели се подобруваат, но сепак недоволно. Тие вклучуваат очекуван животен век, здрава тежина на бебињата при раѓање, завршување на 12-то оделение или еквивалентни квалификации и сместување во дом со соодветна големина. Целта за малолетничка правда не покажа никаква промена, а 4 цели, вклучувајќи затворање на возрастни, самоубиство и деца во грижа надвор од домот, активно се влошуваат. Комесарот за продуктивност Селвин Батон вели дека прекумерното затворање останува клучна загриженост, особено за оние кои се држат без изречена казна.
We know that a large majority of adults in prison are in prison unsentenced, and that's a similar story for Aristotle's children who are in youth detention. They're in there unsentenced.
Додека се поголем број возрастни австралијци ги одложуваат рутинските стоматолошки прегледи поради трошоци, стоматолозите ги повикуваат родителите да не ја прават истата грешка со своите деца. Австралиското стоматолошко здружение вели дека околу 1,5 милион деца пропуштаат бесплатна стоматолошка нега секоја година. Иако стоматологијата за возрастни не е покриена од Медикер, владата им нуди на семејствата што ги исполнуваат условите до 1132 долари стоматолошка нега на секои две години за деца на возраст до 17 години. Со оглед на тоа што шемата ја користат само 38% од оние кои ги исполнуваат условите, Австралиското стоматолошко здружение вели дека е важно родителите да знаат како функционира шемата и како да пристапат до неа. Председателот на Сдруженијето, доктор Крис Санзаро, вели дека одложувањето на третманот кај децата ги намалува нивните опции во иднина.
Children who attend the dentist early, we can find the holes in their teeth. If there's any decay developing, we can find that much earlier when it's smaller. Problem with waiting for children to get to the dentist when they're experiencing pain or discomfort is often those holes are so deep into the teeth there's much less reduced options for treatment, including the need to potentially extract teeth. And that's not a fun experience for kids or for the dentist or parents. So it's much easier and better to get the kids in earlier when we can find these problems before they develop into something larger.
И во ЕФЛ, ривалството помеѓу Greater Western Sydney Giants и Western Bulldogs повторно ќе се разгори вечерва на стадионот Марвел. Клучниот протагонист и капитен на Giants, Тоби Грин, е надвор од игра поради суспензија од еден надпревар за удирање со лакт на звездата на Swans Исак Хини за време на нивната спектакуларна победа во дербито против Сиднеј. Тренерот на Greater Western Sydney, Адам Кингсли, презеде дел од одговорноста за однесувањето на Грин.
I'd sort of wound him up a little bit during the week, so I need to be better with the way that I articulate that with him, what I'm asking him to do, being a little bit more explicit around the actions that I require. You know, I'll take responsibility for that and be better next time. And he crossed the line on Friday night. I don't think it'll happen again. So, you know, I have full confidence in that. I have full trust in him. And, you know, he lost his mind for a little bit.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,3 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. Накосо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 20 степени, Аделаид облачно 15, делумно облачно за Мелбурн, максимално 14 степени, Хобарт делумно облачно 12, Камбера утринска слана и услови за повремен дожд, максимално 13, Сиднеј дожд 15, Бризбен услови за повремен дожд, максимално 20, Дарвин услови за повремени врнежи, потоа сончево 32 и Алис Спринг сончево, максимално 16 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.